labdien! Sākam Ventspils domas sēdi. Tātad domas sēdē piedalās 14 no novada domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ klāt nav deputāts Andris Jaunslēnis. Darba kārtībā mums bija aizsūtīti pamatdarbi 16 jautājumi un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar 5 jautājumiem. Ja deputāti piekrīt, tad es arī varbūt īsumā nolasu. Tas ir par viens pus novada domas lēmumu 31. Janvāra šī gada domas lēmumu atcelšanu par uzsums aizvaru iznomāšanu, par atļauju Mārtiņam Birzenbergam savienot amats, par izierētā dzīvokļu nekustamā īpašuma skola atsevināšanas ierosinājumu, par atļauju Jurim Krilovskim savienot amats un par ceļa servitūdu noteikšanu zemes gabalam stiklos puses pagastā. Ja deputāti piekrīt iekļaut šos darbu kārtībā, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav un sāksim jau vispirms ar izpildu direktoru tādu ziņojumu par iepriekšējo mēnesi. Lūdzu.
Nu, būtībā mēnesis vēl nav beidzies, bet pieņemam, kad ir. Tad labdien, cienījamie deputāti, kolēģi un klātesošie. Īsumā vēlos izstāstīt tātad par administrācijas darbu, ko mēs esam paveikuši un pie kā strādājam. Februāra mēnesī kopā ir sagatavoti un parakstīti 99 rīkojumi, no tiem saistībā ar personālu 72 un, kas ir, teiksim, darba organizatorisko jautājumu risināšanai 27. Vēl gribas pieminēt to, ka mums ir šī te vairākā mēneša garumā ir tāds arī nepatīkams lietas, ir uzsāktas 6 pārbaudes lietas. Detalizēties par viņām tā kā nestāstīšu, jo tas viss šīs te lietas ir procesā. Un tāpēc, lai teiksim, neietekmētu šo te pārbaudes lietu gaitu, es arī detalizēti nestāstīšu, kas šajās lietās tiek tā kā pārbaudīts un izmeklēts. Tālāk norit darbs pie publiskā pārskata sagatavošana par 2018. gadu. Tur ir jāsavāc virkne dokumentu, kas ir nepieciešama publiskam pārskatam. Tur ir iesaistīta vairākas mūsu struktūra vienības šajā te darbā. Un tur taps rīkojums par dokumentu tā kā sakārtošanu. Tālāk šī te visa mēneša ietveros būtībā turpinās darbs no janvāra mēneša saistībā ar darba organizatorisko problēmu apzināšanu, identificēšanu, kā jūs iepriekšējā sanāksmē jums ziņoju. Tad mums paralēli, un kas man ļoti būtībā priecē, strādā jauns auditoru firma mums, Sandra Dzerele un partneris, kas veic auditu finanšu jomā. Arī šeit ir iesaistīts mūsu administrācijas resursu lielā mērā, jo auditori ir ļoti prasīgi, prasā ļoti daudz dokumentus iesniegt, skaidrojums. Un tā diezgan nopietni, pieķērušies ir mūsu tām ikgadējām auditam. Bet tur darbs viss notiek un viss ir procesā. Tālāk, kas mums ir ļoti aktuāli uz doto brīdi tieši saistībā ar budžetu pieņemšanu administrācijai. Vakar mēs tikāmies, vakar un aizvakar tikāmies ar finanšu nodaļas darbiniekiem, ar attiecīgi ar vadītāju arī izskatījām administrācijas budžetu. Tad to varbūt ir sīkāk, ka mēs pieskarsimies finanšu komitejas sēdē, kas būs pēc domas sēdes. Tālāk ir noslēdzies iepirkums par darbdrošību un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu. Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka uzvarētājs ir Media Control, kur cena piedāvājums bija 26 tūkstoši bez PVN. Tas ir uz 2 gadiem šis te pakalpojums. Tālāk tātad Andrim Zvingulim, kurš ir saimnieciskās nodaļas vadītājs, ir uzdots sagatavot rīkojumu par tehnisko specifikāciju sagatavošanu par tādiem iepirkumiem kā riepas, autotransporta remonti un kancelējas preces un tātad papīrs, kas notiks centralizēti par visām novada struktūru vienībām, tiks savākts informācija, un mēs rīkosim konkursu, respektīvi, lai dabūtu labāko cenu un ekonomēt pašvaldības līdzekļus. Iepriekšējā domas sēdē deputāts Andris Jaunslēns uzdevot, ka man kā rīkojumu sagatavot un pieņemt paskaidrojumus no Gata Landmaņa un Daigas Cekules saistībā ar to gadījumu, kur bija neprecīza informācija, teiksim, sagatavota par dzīvokļu informāciju tika pieprasīta gan no Daigas Cekules, gan ar Gati tiek izrunāts. Būtībā tā problēma ir bijusi tur, kad vienkārši tā informācijas apmaiņa ir notikusi, nu, tāds cilvēciskais faktors ir nostrādājis. Būtībā viens otru nav sapratuši. Tāpēc šī kļūme iepriekšējā domas sēdē, ko mēs labojam, nu, tādā veidā izveidojās. Nu, īsumā tas man būtu viss attiecībā uz ziņojumu par februārī veiktajiem pasākumiem. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad sākam ar darba kārtības jautājumiem. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes stiklu internātu pamatskolu nosaukumu maiņu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča Lūdzu.
Labrīt. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par nosaukumu maiņu stiklu internātu pamatskolai. Pamatojums nosaukumu maiņai ir izdarītie grozījumi vispārējās izglītības likumā, kurā internāta skolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas un atstājot vispārējās izglītībā, kā izglītības iestāžu tipam, paliekot speciālās izglītības iestādes. Un līdz ar to ir nepieciešams mainīt stiklu internātu pamatskolas nosaukumu maiņu. Tik aptaujāts stiklu skolas pedagoģiskais kolektīvs, jautājums tika izskatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejā, un viedoklis un arī ierosinājums bija mainīt Ventspils novada izglītības iestādes nosaukumu stiklu internātu pamatskola uz nosaukumu Anahites pamatskola. Deputātiem, kuri sociālajā komitejā skatīja šo jautājumu, es biju aizsūtījusi arī izvērst skaidrojumu, kāpēc šāds nosaukums. Varbūt klētesošiem divos vārdos atgādināšu, ka tā ir bijusi apdzīvota vietas nosaukums līdz 1920. Gadam, jo tur pēc barona Grotusa pavēles 1897. Gadā tika uzcelt stiklu fabrika, un kurai nosaukums tika arī dots Anahite. Un tā lūk, pamatoties uz šo seno nosaukumu, kolektīvs un arī sociālā komiteja lēma varbūt tās arī, teiksim, uzlabojot to nu, redzējumu par stikliem, jo dažreiz bija, nu, varbūt tās netik laimojoši atsauc, un tāpēc lūk šāds nosaukuma maiņa.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ugāles vidusskolas direktora atbrīvošanu no amata. Arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāju lūdzu.
Jā, izglītības pārvalde lūdzu saskaņot izglītības pārvaldes sagatavoto lēmumu projektu par Ugāles vidusskolas direktoras atbrīvošanu no amata. Tā kā 2019. Gada 7. Februārī tiks saņemts pašvaldībā Ugāles vidusskolas direktoras Lāsmas Millers iesniegums, viņu atbrīvot no Ugāles vidusskolas amata pienākumu pildīšanu un saskaņā ar pašvaldības likumu novada, kur nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ amatā un arī atbrīvo no amata pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus, tad domei ir nepieciešams pieņemt lēmumu par Ugāles vidusskolas direktors Lāsmas Millers atbrīvošanu no amata ar 2019. Gada 7. Martu Šis domas lēmums ir jāsaskaņo, pēc tam jānodod arī Izglītības un zinātnes ministrijai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Nākošais darba kārtības jautājums par Tārgales pagasta kultūras pasākumu un amatieru kolektīvu darbības norises vietu ziņo kultūras nodaļas vadītāja Zani Pamša. Lūdzu.
Labrīt. Tātad par Tārgales pagasta kultūras pasākumu norises vietu. Šis jautājums tika izskatīts vispirms tātad Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā un tapa vienojoties arī un apspriežot šo jautājumu gan ar izglītības pārvaldes vadītāju, gan skolas direktori, gan kultūras pasākumu organizatori, gan arī kultūras nodaļu. Un tādējādi tātad Tārgales kultūras pasākumu organizatoram ir uzdots atbildēt par pasākumu organizācijas laikā par Tārgales pamatskolas telpu saglabāšanu un savukārt vienojoties ar direktori, tātad tiek šīs telpas attiecīgi arī pieņemtas, gan sākot pasākumu, gan beidzot pasākumu. Svarīgākais bija vienkārši nu, tātad dokumentēt šo Tārgales pagasta iedzīvotājiem, visiem novada pagasta iedzīvotājiem pieejamo skaisto telpu, lai to varētu izmantot visi, bet uz attiecīgiem noteikumiem. Tātad pasākuma laikā par pasākuma norises laikā par to atbild kultūras pasākuma organizators. Tāda bija galvenā tēma. Un vēl papildus, tātad gada sākumā kultūras pasākuma organizators iesniedz detalizētu pasākumu plānu, kad kādos laikos tiek šīs telpas izmantotas. Tas īsumā par.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies, veiksmīgi dienu.
Paldies. Tā, nākšies darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 17. gada 14. decembra lēmumā par Ventspils novada civilās aizsardzības komisijas nolikumu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Un tad varbūt es. Faktiski komisijas, civilās aizsardzības komisijas sastāvā ir pašvaldības izpildirektors un līdz ar to, kā pašvaldības izpildirektors savu tā darbu ir beidzis un mums ir jauns izpildirektors, tad arī ir priekšlikums atbalstīt un nomainīt izpildirektoru ar vārdiem Juris Krilovskis. Daina Valdmana aizstāt ar Juri Krilovski. Lai deputātiem ir jautājumi. Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atras nav. Un nākošais arī ir par grozījumiem domas komisijā un ir saņemts Kitija Šēniņas iesniegums par ar lūgumu atbrīvot no pienākumiem pildīšanas bērnu jaunatnes lietas komisijā. Un tad ir sagatavots arī lēmuma projekts, kur ir apmierināts šis lūgums un pieredzes arī izmaiņas pašā nolikumā, kur samazināt locekļu skaitu un turpmāk nevis 7 locekļi šajā komisijā strādāt, bet 6 locekļi. Līdz ar to arī tad otrs punkts par izmaiņām nolikumā. Vai deputātiem ir jautājums? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Arāja 6 Ziru pagasta atsevināšanu. Tātad nekustuma īpašumu nodēst vadītais Gatis Landmanis. Lūdzu.
Tātad joprojām turpinās pašvaldības izīrēto dzīvokļu atsevināšanas procesu. Un šīs domas darba kārtībā ir 6 šādi ierosinājumi. Šis ir tātad dzīvokļu Arāja 6 Zirās, platība 55,7 kvadrātmetri, tas ir divi starp dzīvoklis. Jā. Stāvoklis dzīvoklim ir daļai apmierinošs, vērtētājs noteicis nosacīto cenu 1300 eiro apmērā, par ko arī lēmuma projektā piedāvāts atsevināt dzīvokļu īrniekam.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Brunči Usmas pagastā atsevināšanu. Ziņo, Gatis Landmanis, lūdzu.
Nekustamais īpašums Brunči atrodas Usmas pagastā ārpus ciema teritorijas. Tā ir lauksmēcībā izmantojamā zeme, platība 3,66 hektāri. Uz zemes gabala atrodas atsevināšanas ierosinātājam lēmuma projektā minētā personai piederošu būju īpašums. Viņa kā būju īpašnieks vēlas zemi izpirkt. Vērtētājs ir novērtējis šī zemes gabala nosacīto cenu ar 7100 eiro apmērā, kas arī ir lēmuma projekta ierakstīta kā atsevināmā īpašuma cena.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pāri. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums uz atsevināšanu ir celtnieki 2, dzīvoklis 19. Lūdzu.
Tas ir divistap dzīvoklis, platība 55,2 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena īrniekam atsevināšanai 2200 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir dzīvokļu īpašums, celtnieki 228, arī atsevināšana Tārgales pagastā. Lūdzu.
Jā, arī Tārgalē esošs dzīvoklis, platība 46,2 kvadrātmetri, divas istabas. Stāvoklis arī apmierinošs, nosacītā cena 2000 eiro.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums arī ir celtnieki 2, tikai 45. Dzīvoklis, lūdzu.
Platība 45,3 kvadrātmetri, divi stabu, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 2100 eiro.
Paldies, kādi jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums uz atsevināšanu ir Piltenē, Māja iela 7,5, lūdzu.
Tas ir četristap dzīvoklis, kopējā platība 91,2 kvadrātmetri, stāvoklis arī apmierinošs, nosacītā cena 2300 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Piltenē, Māja iela 14A, 14, lūdzu.
Tas ir vienistabs dzīvoklis, platība 34,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, nosacītā cena 960 eiro.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par īres maksas izmaiņām dzīvokļu. Dzīvojamās mājas Pīlādži un Zelmeņi Tārgales pagastā ziņo Gatis Landmanis. Lūdzu.
Ikgadējo dzīvokļu īpašnieku kopības sanāksmēs šajās dzīvojamās mājās Tārgalē, tātad Pīlādžos un Zelmeņos, dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši, ka viņi izmainīs apsaimniekošanas maksu. Līdzinājā maksa bijusi 23 centi par kvadrātmetru. Dzīvokļu īpašnieku kopības ir abās mājās nolēmuši, ka viņa turpmāk būs 30 centi par kvadrātmetru, kas kopā sastāda ar pieskaitot pašvaldības tātad peļņas daļu, ja īres maksas, teiksim, daļu. Kopējā īres maksa attiecīgi sastāda 69 centi par kvadrātmetru un par cik likumā noteikts, ka izīrētajiem dzīvokļiem īres maksa nosakām ar domas lēmumu, tad lēmuma projekts par to, ka noteikti attiecīgi īrētajiem dzīvokļiem šādu apsaimniekošanas maksu pārvaldē brīdināt un veikt grozījumus īres līgumos.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Kurzem 137 Tārgales pagastā. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Lēmuma projektā minētā persona nomā pašvaldības īpašumā esošu mazdārziņu Tārgales pagasta darbkopības kooperatīvā Kurzeme. Par šo zemes gabalu personai ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums, un viņi ir ierosinājis pašvaldībai atsevināšanu, respektīvi persona grib iegūt viņu īpašumā. Tā kā šī persona pēc savas pavalstniecības ir Krievijas federācijas pilsonis, tad ir nepieciešama domas piekrišana, lai viņi varētu iegūt īpašumā šādu zemes gabalu likumā noteiktu aizliegumu citu valstu pilsoņiem. Iegūt šajā abu zonā zem īpašumā nepastāv, tādēļ lēmuma projekts sagatavots par to, ka piekrist personai iegūt īpašumā šo zemes gabalu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšies darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Zūras 4.1 Vāras pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
dzīvoklis Zūrs 4.1. Zūra ciemā Vāras pagastā bija par viņu ierosināta tātad atsevināšanas procedūra. Bija viņš izīrēts, īrnieks gan faktiski vēl tajā nebija sācis dzīvot, pašvaldība novērtēja, un tajā brīdī īrnieks kaut ko pārdomāja un būtībā atteicās izpirkt par šo cenu. Tādēļ, izskatot esošo situāciju un to, ka dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī un tā atjaunošanai būtu nepieciešama, teiksim, pietiekami liela finanšu līdzekļa, nolēms viņu atsevināt esošajā stāvoklī par jau noteikto, teiksim, cenu. Šajā gadījumā, pat cik nav pirmpirkuma tiesīgā persona, tad par viņa rīkojumu brīva izsole. Pēdējā izsolē esošie dzīvokļi Vāras pagastā Zūrās abi tika izsolīti. Tāpat Zirās tik trīs dzīvokļi izsolīti, līdz ar to ir pieņemams, ka interesi varētu būt. Tātad nosacītā sākuma cena ir 1000 eiro, izsoles datums 17. aprīlī, 2013.15. šajā pašā telpās.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumiem Rūpnīca ielā 3.46, Rūpnīca ielā 5.47 un 48 piekrītošo zemes gabalu domājumā daļu iegūšanu Turcijas pilsoņu īpašumā. Tātad, lūdzu.
Jā, šie trīs arī ir dzīvokļi, kas tika izsolīti pašvaldības rīkotajā nekustamā īpašuma izsolē 20. februārī. Un viss trīs šos dzīvokļus nosolīja tātad pēc pavalstniecības Turcijas pilsonis, kurš ir, kuram ir laulība ar Latvijas pilsoni, jā. Un viņi ir atgriezušies no Somijas, kur līdz šim viņi strādāja un uzturējās. Turcijas pilsoniem ir uzturēšanās atļauja Latvijā, un viņiem ir mērķis šeit tātad veikt savu mazo uzņēmējdarbību, jā, ietur, ies bērni laikam mugāls skolā, jā, un tātad dzīvot šeit. Līdz ar to, risinot savu un bērnu dzīvošanas problēmas, iegādājies šos dzīvokļus. Procedūra tā pati, lai varētu dzīvokļus ierakstīt zemesgrāmatā, ir vajadzīga domas piekrišana par domājumās daļas iegūšana īpašumā, un arī lēmuma projekts ir par to, ka piekrist iegūt attiecīgi domājumās daļas pie visiem trim šiem dzīvokļiem.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Tā, ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākušais darba kārtības jautājums mums ir par 2019. gada 31. janvāra Ventspils novadomas lēma par Usmas ezera daļas iznomošanas peldbūvju uzturēšanai atcelšanu un ūdenstilpnes nomas konkursu rīkošanu. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, šī gada janvāra sēdē tātad doma pieņēma divus lēmumus, kuri paredzēja tātad noslēgt nomas līgumus par peldbūvju izvietošanu publiskajā ūdenī Usmas ezerā, katra zemes gabala 121 kvadrātmetra platībā, un situācija tāda, ka šīs peldbūves plānoja izvietot un uzturēt divas juridiskās personas, kurām ar krasta īpašnieki bija savstarpēji noslēgts līgums par tātad visu komunikāciju pieslēgšanu pie krasta, ja, un piekļūšanas iespējas arī. Tā kā tika konstatēts, ka šis lēmums nav tiesisks tajā ziņā, ka spēkā esošie ministra kabineta noteikumi 2009. gada numuru 918 par zvejas tiesību un ūdens tilpju nomu paredz kārtību, ka peldbūju un citu nepieciešamību iznomāšanu notiek konkursa kārtībā, izņemot gadījumu, kad peldbūvi ierīko krasta īpašnieks, krasta zemesgabala īpašnieks. Tā ir tā atšķirība, kas, teiksim, ir tādēļ šis lēmums šobrīd sagatavots par atcelšanu, līguma noslēgta nav, izraksti tātad personām nav izsniegti, un ir noteikts, ka jārīko ir konkurss par šādu tiesību būvēt, izvietot peldbūves, jā. Tātad konkurss, lēmuma projektā uzdos nekustamīšanu noģļē sagatavot konkursu nolikumu, un attiecīgi pēc tam izvērtēt rezultāts, un ja pieteicēji atbilst visiem kritērijiem, tad noslēgt šos līgumus respektīvi normatīviem aktiem atbilstošā kārtībā.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pārsagatavot to lēmuma projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir sagatavots lēmuma projekts par atdevumu Mārtiņam Birnsenbergam savienot amats. Tātad Mārtiņš Birnsenbergs ir mūsu komunālās nodaļas darbinieks, bet atļauja par amata savienojumu viņam ir vajadzīga tāpēc, ka viņš ir iepirkuma komisijas loceklis, līdz ar to viņš ir amatpersona, un Mārtiņš Birnsenbergs ar savu, nu, savām certifikātiem, ar saviem dokumentiem, tā kā gribētu, lai atļauja savienot arī amatu pienākumus trīs minētajās būvsabiedrībās, teiksim tā. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, Māris Dads debatēs, lūdzu.
Jā, kā jau Aivars teica, šī atļauja ir nepieciešama tādēļ, ka Mārtiņš Birnsenbergs darbojas iepirkuma komisijas sastāvā, un tad es varbūt kā iepirkuma komisijas vadītājs, tad varbūt arī par to argumentāciju, kādēļ tas arī mans kā komisijas vadītāja ieteikums būtu apstiprināt šo lēmumu projektu, ir tāds, ka lielākā daļa no mūsu gada kopējiem pašvaldības iepirkumiem tieši ar būvdarbiem saistīti. Tīri skaita ziņā, arī finansiāla apjoma ziņā, tie ir vissarežģītākie iepirkumi, un iepirkuma komisijas sastāvā šajā brīdī ir divi komunālās nodaļas cilvēki, Mārtiņš Birnsenbergs un Andris Šlangenis, kur ir ar attiecīgiem certifikātiem, zināšanām un pieredzi. Un tad vismaz ir divi tādi profesionālā atspāri, kas seko līdz šiem iepirkumiem, jo tieši viņi, mūsu sadalījums ir tāds, ka tieši šie komunālās nodaļas cilvēki pārbauda, vai viss ir kārtībā ar būvniecības iepirkumu šiem piedāvājumiem, vai tur nav aritmētiskās kļūdas, vai viss ir iekļauts apjomos un tam līdzīgi, kā mēs visi zinām, ir notikuši izmaiņas arī iepirkuma nodaļas sastāvā, jo Juris mums tagad ir izpildu direktors, un līdz ar to mēs esam vēl tādos, kā, nu, faktiski risinājums ir panākts, bet vēl tas līdz galam novesas gluži nav iepirkuma nodaļas vadītāja šī štata vieta, un līdz ar to man kā komisijas vadītājiem negribētos, lai arī iepirkuma nodaļa tiktu kaut kādā veidā vājināta, jo es pieņemu, ja šāds lēmums netiktu pieņemts, kas ir nepieciešams, tad visdrīzāk, kas sekotu Mārtiņa Birnsenberga iesniegums, ka viņš vairs nevēlas turpināt darboties iepirkuma komisijas sastāvā, līdz ar to mēs būtu spiesti meklēt citu cilvēku, un tādā veidā varbūt iepirkuma komisijas darbs arī tiktu ietekmēs diezgan būtiski. Tādēļ aicinājums ir atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav. Ir
Aivaram Čaklim. Viņš visos tajos amatos jau pirms tam arī strādājis, apvienojis šos darbus. Tas uzņēmums viņš pirms tam arī strādāja. Un tas viņa darba kavēja, nekavēja vai ir kaut kāds. Nu.
Būtībā ir tā, ka iesniegumā tas nav minēts, viņš ir iepriekš strādājis šajā iesniegumā, viņš lūdza tikai saskaņot attiecīgi šo te interešu konfliktu novēršanas likumā noteikto prasību.
Tā kā no tā, tieši no kur un kāda brīža mums nav šobrīd tāda informācija. Viņš šobrīd ar iesniegumu griezies, lai atļauj savienot. Tā, ja nav jautājumu, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Tātad pret deputāti Gaidis Bože, Andris Zariņš un Andris Vārpiņš. Un atturās deputāts Aigars Azis. Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par izīrētā dzīvokļa nekustamā īpašuma skola uz laiku pagastā atsevināšanas ierosinājumu. Tātad ziņo Gatis Landmans, lūdzu.
Jā, tātad persona, kuri īrē pašvaldības dzīvojumās telpas nekustamā īpašumā skola uz laiku pagastā, ir ierosinājis šīs īrēto telpu atsevināšanu. Tātad pēc lietošanas veida tas nekustamais īpašums tiek lietots pašvaldības funkciju pildīšanai. Tā ir tātad iedzīvotāju izglītības funkcija, jā, un brīvā laika sporta aktivitāšu veselīgas dzīves veida funkcija. Pašlaik ēkās nav pamatskola, kur ir slēgta, bet atrodas bērndārs un atrodas tātad visas apkalpojušās telpas, virtuve, ēdamistaba, katlumāja, darbinieku dienesta telpas. Bez tām sporta ēkā ir sporta zāle, trenižiera zāle, ģērbtos, dušs un tā tālāk. Respektīvi, pašvaldība šo nekustamo īpašumu izmanto publisko funkciju pildīšanai. Kā nosaka publiskās personas mantas atsevināšanas likuma nosacījumi, tad, ja ir saņemts atsevināšanas ierosinājums, atsevināšana veicošā iestāde izvērtē šo ierosinājumu, un, ja īpašums ir nepieciešams publisko funkciju pildīšanai, tad ir... teiksim, pamats atteikt šādu atsevināšanu, un tiesības atsevināt dzīvokli no publiskās personas mantas atsevināšanas likuma 4. Pānta 4. Daļas nosacījumiem ir personai, kura īrē vien dzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu. Un dzīvokļa īpašums likuma izpratnē tātad ir dzīvojamā mājā esoša telpu grupa. Ar attiecīgi domājamo daļu no visas mājas un no pieglošā zemes gabala. Šī gadījumā dzīvojamās telpas atrodas publiskā ēkā, tātad šī gadījumā tāpēc lietošanas veida ir sporta ēka, kadastrā reģistrēta, jā. Un nav tas gadījums, kad šāds dzīvoklis būtu atsevināms. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka noraidīt šo atsevināšanas ierosinājumu, jautājums ir izskatīts, atsevināšanas komisijā, bet pat cik tas ir starplēmums, tad galīgais nolēmums ir šis domas lēmums ar, teiksim, attiecīgi mēnešu apstrīdēšanas termiņu un par to, ka noraidīt.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par atļauju Jurim Krilovskim savienot amats. Tātad esam saņēmuši domas izpildu direktoru Jurka Lauska iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot amats Ventspils no pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā, dzīvokļu komisijā, iepirkumu komisijā un debitoru parādu izvērtēšanas komisijā. Tātad līdz ar to ir sagatavots arī lēmuma projekts, kurš atļautu Jurim Krilovskim savienot šos minētos amats. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par ceļa servitūdu noteikšanu zemes gabalam stiklos puses pagastā ziņo Gatis Landmans Lūdzum.
Ir saņemts akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūdu tiesību par ceļu, kurš kā būve iet pāri pašvaldības zemes gabalam stiklos puses pagastā. Tas ir meža ceļš, kurš aizved uz valsts mežiem piedarošo meža nogabalu. Uz ekrāna ir tātad šī servitūta izvietojuma schēma. Tas ir šobrīd pašvaldības valdījumā esošs zemes gabals. Nav kadastrāli uzmērīts, viņam vēl tiks veikta sadalīšana atbilstoši funkcionālajai lietošanai, bet par cik valsts mežiem ir nepieciešams veikt investīcijas šajā ceļa infrastruktūrā, tad viņiem šis servitūta līgums ir aktuāli nepieciešams un lēma projekts par to, ka nodibināt šo ceļa servitūtu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to Ventspils novada domas sēdi. Mēs slēdzam. Paldies.